Labdien, klātesošie, labdien, ministra kundze, labdien, deputāti. Sākam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem, un šodien darba kārtībā ir viens deputātu jautājums, kurš ir deputāti Regīnas Lučmils Luņevs, Ivana Klementjeva, Sergeja Dolgopolova, Vitālija Orlova un Andreja Klementjeva jautājums, izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei, par dienesta pārbaudes rezultātiem par iespējumu valsts līdzekļu šķērdēšanu, izveidojot portālu Skolas LV. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska ministras atbilde, taču jautājumu uzdevēji nav apmierināta ar atbildi un vēlas saņemt arī vēl papildu paskaidrojumus un uzdot papildu jautājumus. Līdz ar to man jautājums, ministras kundze, jūs vēlties vēl kaut ko papildus paskaidrot pirms ir šie jautājumi? Nē, paldies, tad sāksim ar jautājumiem. Tātad kārtība ir tāda, ka jautājumu iesniedzēji var uzdot divus papildu jautājumus, vienu minūtu katram jautājumam, savukārt ministras kundze divu minūšu laikā ir iespēja atbildēt. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Lučmilei Luņevai jautājumu uzdošanai. Lūdzu.
Labdien, ministras kundze, liels paldies par to, ka jūs atradāt laiku. Un tādā veidā iedevat iespēju uzdot jums papildus jautājumus. No jūsu rakstiskās atbildes esmu sapratusi, ka dienesta pārbaudi, kura tika ierosināta oktobrī, bet ministrijā ierosināta tikai janvārī, tiks pabeigta šī gada 27. Februārī. Jā, pašlaik jau ir skaidrs, un kā jūs norādāt, šie līdzekļi tika izšķērdēti, tātad izlietoti neliederīgi, jo ir notikusi finanšu korekcija 100% apmērā, un tādējādi līdzekļi no ERA fondiem netiks piešķirti šī projekta jau īstenotai daļai, kura izmaksāja Latvijas valsts budžetam 3.553.530 eiro un 3 centus. Tātad vai ir jau aptuveni skaidrs, kādas amatpersonas tiks sodītas un kāds sots tiem draud? Paldies.
Kā jau minēts atbildes vēstulē, šī dienesta izmeklēšana patiešām vēl ir procesā, un es noteikti nevaru tagad prognozēt, kas ir vainīgs, jo diemžēl projekta ieviešanas process projekts ir bijis ārkārtīgi ilgs, ir pagājuši gandrīz 6 gadi kopš projekta uzsākšanas brīža, ir nomainījies ārkārtīgi daudz visa līmeņa amatpersonu, gan projektu vadībā, gan ministrijas vadībā, un pie tam projekta saskaņošanas posmā, parakstot dažādus pieņemšanas nodošanas aktus un arī iesniedzot ziņojumus par projekta sekmēm, ir bijušas iesaistīt arī dažādu ministriju cilvēki. Līdz ar to pirms nav pabeigta dienesta pārbauda, patiešām es nevaru minēt nekonkrētus vārdus.
Paldies. Vai vēlaties uzdot vēl vienu papildu jautājumu? Lūdzu.
Es vēlos uzdot vēl vienu papildus jautājumu, kas skar jūsu, ka ministres turpmāko politisko rīcību, lai kaut kādā mērā labotu iepriekšējās ministras Druvietes kundzes pieļautu kļūdu, kad viņa pagājušā gada oktobrī bija lūgusi valdību piešķirt šim projektam vēl papildus vairāk nekā 500 000 eiro. Un mans jautājums, vai jūs, kā ministri, neplānojat pati griezties valsts kontrolē ar lūgumu veikt revīziju šajā sakarā, lai varētu pielietot ļoti racionāli likumu par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķirdēšanas novēršanas likumu?
Attiecībā uz faktiem, ko jūs minējāt par Druvietes kundzi, es diemžēl nevaru tādā veidā interpretēt, jo tas, ko es redzu izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā ziņojumā ministru kabinetā pagājušā gada oktobrī, ko ir parakstījusi arī Druvietes kundze, ir minēts, IZM secina, ka turpmāka projekta ieviešana nav liederīga. Tā ka man ir, nu, grūti komentēt to, ko jūs minējāt par pieprasījumu, prasīt papildus līdzekļus. Un mans redzējums par šo projektu tik daudz, cik es esmu redzējusi, es piekrītu šī ziņojuma secinājumiem, ka šobrīd ieguldīt papildus līdzekļus, lai šo sistēmu kaut kādā veidā saglābtu, ir patiesi neliederīgi, jo tirgu ir parādījušies jauni spēlētāji, kuri ir bijuši ātrāki, profesionālāki nekā šī projekta pārvaldība, un sākotnēji projekta iecerētie mērķi vairs nav sasniedzami ar konkrēto rīku. Tas prasītu pārāk lielus papildu ieguldījumus.
Paldies, iesniedzēji. Ministrs kundze ir atbildējis uz jautājumu, un vēl jaunas papildu jautājumus mēs nevaram uzdot, savukārt citiem deputātiem klātesošiem arī ir iespēja uzdot papildu jautājumus, vai jūs tos vēlaties izmantot, jūs varat uzdot pavisam kopā trīs jautājumus.
Labvakar, ministrs kundze, es bišķiņ gribu paskatīt šo situāciju cita griezuma. Ideja jau nebija slikta, jā, tā vienīgā vaina droši vien, ka ļoti ielgojas tā realizācija, tas pirmam kārtam, un otram kārtam, ka tik tiešām tas izmaksāja valstī nu, diezgan lielu summu. Jā. It īpaši ņemot vērā, kad mēs runājam par izglītības un zinātnes ministriju, kuru finansējumu mēs ļoti labi parzinām. Līdz ar to jautājums, jūs jau daļai atbildējat iepriekšējā jautājumu uz to, bet jūs pieminējat to, ka ir secināts, ka nav lederīgi turpināt attīstīt šo portālu, nu, kas mēs saprotam nav tikai portāls. Ministrijas rīcībai ir dati par to, cik ir apmeklētāji, kādu informāciju pieprasa. Nu, uz kā pamatā ir secināts, ka šis rīks, šis portāls nav vajadzīgs vairāk?
Ministrijas rīcībā ir dati par to, cik ir portāla apmeklētāji. Un galvenokārt tas, ko apmeklētāji dar šajā vietnē, ir skatās ziņas, un šī ir ļoti maza daļa no portāla paredzētajiem mērķiem, jo tas, kāpēc portāls bija iecerēts. Tātad atkal oktobra ziņojumā ministru kabinetam ir nosaukti apmēram 20 mērķi konkrētie, kāpēc ir jāizmanto šis portāls, tai skaitā e-liecība, tai skaitā vecāku informēšana, nu, daudz dažādas lietas, kas šobrīd jau tiek īstenotas citviet.
Paldies. Vai ir vēl arī cita papildu jautājuma klāta šo šiem deputātiem? Ja nav, tad sirsnīgs paldies deputātiem par jautājumiem, sirsnīgs paldies ministrei par atbildēm. Un visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies. Un šo atbildu sniegšanas sēdi pasludinu par slēgtu. Uz redzēšanās.